În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, înainte de a da anafora pentru ziua de astăzi, vreau să vă împărtășesc câteva lucruri și idei și învățături legate de sărbătoarea schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este un praznic împărătesc, adică unul dintre cele mai importante praznice sau sărbători dedicate Mântuitorului Iisus Hristos. Și pentru că este vară, și pentru că este 6 august, și pentru că este frumos, și pentru că Hristos s-a schimbat la față în muntele Taborului, astăzi se fac cele mai înalte liturghii din an. Oriunde există un munte care este dedicat schimbării la față, și în general în tradiția noastră ortodoxă, acolo unde există un munte lângă o mănăstire sau o mănăstire pe munte, aceasta, în general, este hărăzită, consfințită pentru a fi muntele schimbării la față, în mod simbolic, evident. Deci, începând de la Ierusalim, de la muntele Taborului, din Țara Sfântă, la muntele Taborului, unde există o biserică acolo unde Hristos s-a schimbat la față și unde se face dumnezeiască liturghie, uneori participă chiar Patriarhul Ierusalimului, și până la ceahlăul nostru, Cogaionul, muntele nostru sfânt, unde este mănăstirea dedicată Sfântului Ștefan cel Mare, care a făcut și această sfântă biserică, și unde slujește în alt preasfințitul Teofan, și în multe alte locuri unde există biserici, mănăstiri, schituri, închinate, ridicate și apoi închinate Sfântului, evenimentului schimbării la față, acolo astăzi se face liturghie luminată, liturghie împărătească. Este una dintre sărbătorile frumoase pentru noi și pentru că este oarecum înculturată, din cauza că în această zi se spune că în tradiție țăranii aduceau la biserică pârga de roade. Acum, dacă se făceau mai devreme primii struguri sau prune sau mere văratice sau alte roade din ceea ce omul a trudit de-a lungul anului, se aduceau, se puneau în față acolo și preotul le binecuvânta și era un mod de a aduce recunoștință lui Dumnezeu. De altfel, nu numai astăzi, și fiecare sărbătoare trebuie cinstită, în primul rând, cu recunoștință. Noi aducem recunoștință lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem și devenim, în primul rând, apoi pentru ce avem. Pentru că suntem și devenim sau nu devenim în funcție de ce avem. Că unii ce au slujesc, folosesc pentru a deveni, iar alții tot ceea ce au folosesc pentru a nu deveni. Adică a deveni după chipul lui Dumnezeu, asta vreau să spun. Sărbătoarea celor ce cinstim în ziua de 6 august, deși în tradiția noastră ortodoxă este 6 august, deși în două tradiții similare, catolică și protestantă, schimbarea la față se celebrează înainte de începutul postului mare. Pentru că, din punct de vedere cronologic, ei au dreptate. Cronologic, Mântuitorul s-a schimbat la față, a început să coboare pe munte și în timp ce cobora pe munte, cum spuneam și ieri, le-a spus ucenicilor, iată, Fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și va fi dat la moarte, iar a treia zi va învia. Deci dacă ar fi să privim în această cheie sărbătoarea, ea este legată, în primul rând, de viața și demnitatea sau identitatea Mântuitorului, în al doilea rând, de eschatologie sau ceea ce va fi sau cum va fi lumea după sfârșitul lumii. Și în al treilea rând, este legată de învierea Mântuitorului, care este lumina. Și El se schimbă la față devenind ca lumina. Dar lumina lui Hristos luminează celor care înțeleg crucea. De aceea El spune că Fiul omului va fi dat la moarte de către farisei și cărturari. Deci, o simplă sărbătoare nu este luată și pusă aleator în calendar. Deci noi nu am urmărit în Ortodoxie, nu s-a urmărit neapărat firul cronologic al evenimentelor, din cauza că în biserică se lucrează mai puțin cu timpul și mai mult cu veșnicia. Deci pentru noi sărbătoarea reprezintă relația sau legătura dintre înviere și a doua venire și e plasată în mijlocul anului, pentru că ne face legătura între ceea ce Hristos face, deci mântuirea, și cum ne asumăm mântuirea în esatologie. Ca să înțelegem puțin din ceea ce a însemnat schimbarea la față, e suficient pentru cei care lucrează la computer, care au văzut computerul și lucrează la el și care știu să facă măcar niște documente în Word, că atunci când scrii o pagină, o dactilografiezi, o introduci, atunci când vrei să o printezi, să o scoți la imprimantă, există acolo o comandă care se numește preview sau a prevedea, a vedea înainte. Calculatorul îți arată pagina aia și îți arată cum stau lucrurile, cum stau cuvintele, cum sunt așezate și toate astea. Dacă îți convine, îi dai drumul. Dacă nu, poți să revii și să mai faci ceva. Schimbarea la față, iubiți credincioși, este preview-ul mântuirii noastre. Așa va fi dincolo de această viață. După sfârșitul lumii, Hristos va fi în lumină și va fi sursa, energia, lumina existenței. Noi vom fi în starea aceea de uimire pe care au avut-o ucenicii când au zis: Doamne, ce bine este să fim aici, să facem 3 colibe, ție, lui Moise și lui Ilie. Și un fel de confuzie, de somn, de neînțelegere au avut atunci, pentru că nu mai simțeau realitatea din jurul lor. Pe de o parte vedeau realitatea lui Hristos Dumnezeu, dar nu puteau să o conceapă cu mintea omenească. Și în același timp simțeau că e cea mai așezată stare posibilă, pe care n-ar fi vrut să o piardă. Ar fi vrut să nu mai treacă niciodată. Sfântul Petru remarcă lucrul acesta. Deci, în felul acesta putem să vedem că în ceea ce ne privește pe noi, noi nu mergem orbește spre înviere. Dumnezeu ne-a arătat niște semne, niște puncte, niște opriri. La noi, în Sfânta Liturghie, și nu numai în Sfânta Liturghie, în biserica noastră, nu se vorbește atât de preview, de vedere înainte, ci de pregustare. E un alt lucru foarte interesant, pentru că noi spunem, când venim la Sfânta Liturghie și participăm și ne împărtășim, noi pregustăm împărăția. Stând în biserică împreună cu toții, rugându-ne în lumină și simțind cea mai mare apropiere de semenii noștri și cea mai mare comuniune cu Dumnezeu, fără niciun resentiment față de nimeni, noi pregustăm împărăția lui Dumnezeu. Dar este doar pentru fracțiuni de secundă, pentru că nu putem să o pregustăm în sensul ieșirii în afara timpului. Că suntem oameni, suntem legați și condiționați de această existență. Și atunci trăirea noastră este oarecum sincopatică. Din când în când simțim câte o fracțiune de secundă de trăire autentică. Dar chiar și atât, ne spun Sfinții Părinți că este suficient. Dacă am avea aceasta doar pentru câteva fracțiuni de secundă, și tot este suficient. Deci, astăzi aș vrea să abordez această sărbătoare și evenimentul acesta din două perspective. Mai întâi din perspectiva evenimentului care se petrece și este redat de Sfântul Evanghelist Matei la capitolul 17, Sfântul Marcu și Sfântul Luca la capitolul 9. Spun și de Luca din cauza că el mai aduce un detaliu. O să vedem mai încolo despre ce este vorba. În primul rând, în ceea ce privește evenimentul, aș vrea să înțelegem, să vedem care este simbolismul lucrurilor care se petrec pe muntele Taborului. Mai întâi mi se spune că Iisus s-a dus pe un munte să se roage. Și a luat cu sine numai pe Petru, Iacob și Ioan. El a mai fost să se roage pe munte. Uneori singur, alteori cu toți apostolii. De data aceasta însă, i-a luat numai pe trei dintre ei care mai făcuseră parte din câteva evenimente, de exemplu, la învierea fiicei lui Iair. Ei mai văzuseră câteva lucruri neobișnuite la Hristos. De ce nu i-a luat pe toți? Nu toți ar fi înțeles. Dar nu s-a dus nici singur ca ei să poată să aibă imaginea lui Hristos Dumnezeu. Să fie cineva care mărturisește dumnezeirea Lui. De aceea i-a luat pentru a arăta prin aceasta că are de gând să le dezvăluie ceva de care ei nu știau înainte. Și în timp ce se ruga, spune Evanghelistul Matei, fața lui s-a luminat, s-a făcut ca soarele, iar hainele lui s-au făcut mai albe decât zăpada. Acestea sunt imagini create de evanghelist, așa cum a văzut el, așa cum a perceput sau cum i s-a transmis lui. De exemplu, recent am aflat că Sfântul Marcu, care n-a fost între ucenici, a fost traducătorul Sfântului Petru, din limba ebraică și aramaică în greacă. Pentru că Petru era bătrân, știa doar aramaică și nu știa limba greacă. Ori el s-a dus la predicație în Roma și în alte zone, fără să știe limba greacă oficială și latină, care se vorbea în Imperiul Roman. Și atunci a luat pe Marcu după el, și Marcu, tânăr fiind și știind câte ceva, el, ca traducător, a învățat tot ce a făcut Iisus prin Petru, ale cărui traducere le-a făcut. Dar așadar, Mântuitorul, când se schimbă, ei au văzut imaginea aceasta, de fapt era imaginea slavei dumnezeiești, vizibilă cu ochiul liber, pe care ei au sesizat-o, și atunci când au văzut lucrul acesta, evangheliștii spun că s-au înspăimântat foarte. Sfântul Luca, medicul, spune că au căzut într-un somn adânc. Acum nu știm exact ce a vrut să spună Sfântul Luca, dar credem că este foarte posibil. Se întâmplă uneori că atunci când te sperii foarte tare, să pur și simplu să pierzi contactul cu realitatea. S-ar putea să fi fost lucrul acesta. Adică ei au perceput această înspăimântare încât nu au mai știut ce să judece. Era ca și cum ar fi fost un vis, ca și cum ar fi fost un somn greu. Pentru că zice el după aceea, și venindu-și în fire, l-au văzut pe Iisus în slavă și pe Moise și pe Ilie în dreapta și în stânga lui. Și vorbeau, aici e foarte important, vorbeau despre sfârșitul lui Iisus. Ce cumplit! Să se întâlnească Hristos în slavă, să vină un strămoș Moise și un altul, prorocul Ilie, și să-i spună, vei muri. Și să-i confirme că ceea ce urmează, de asta vă spuneam, că este și un eveniment al învierii și al răstignirii. Cuprins sau incumbat în învățătura despre schimbare la față. Și ca să nu se creadă că a fost o iluzie sau cine știe ce, se spune că peste ei a venit un nor luminos, o altă imagine interesantă folosită după aceea de mistici. De la Dionisia Areopagitul și până la Sfântul Ioan al Crucii, Maria Tereza d'Avila și toți mulți, Sfântul Simeon Nou Teolog, Grigorie Palama, vorbesc despre acest nor luminos sau nor întunecos. Este o contradicție de termeni. Acest nor a venit, i-a acoperit și din nor s-a auzit un glas, zicând, acesta este Fiul meu, în cel iubit, într-o care bine am voit pe acesta să-l ascultați. Ce vrea să spun aceste lucruri? Acesta este Fiul meu cel iubit. Vrea să ne spună că Dumnezeu Tatăl mărturisește public în fața Fiului iubit și al ucenicilor și al lui Moise și Ilie că tot ce face, face din iubire pentru oameni. Pe cel mai iubit îl dă din iubire pentru alții ca să fie și ei iubiți. Iar Hristos își asumă această iubire pe care o pune la picioarele crucii ca noi să beneficiem de ea. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit sau în care m-am regăsit, mai există în altă traducere, și apoi zice, pe acesta să-L ascultați. Deci Hristos, Dumnezeu arată Tatăl că din iubire îl dă pe Fiul, că Fiul este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat, îi arată identitatea, Și pe acesta să-l ascultați, asta nu era adresată lui Iisus, lui Moise și Ilie, ci apostolilor. De ce trebuia să-l asculte? De ce trebuia să-l asculte? Trebuia să asculte că tot ce va spune el după aceasta nu este halucinație. De ce? În momentul în care, vă spuneam, Hristos coboară de pe munte, le spune, voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și voi fi ucis, voi învia. Dacă n-ar fi fost avertizați ucenicii să asculte de el, ar fi crezut, cred că și-a pierdut mințile. Dacă n-ar fi fost încredințați acolo pe munte că este Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să asculte de el, creștinismul n-ar fi existat. Pentru că am luat-o ca pe o ușoară pierdere a cunoștinței, un fel de aberație, cum spuneam, nu știu ce cuvânt să folosesc, în așa fel încât se creadă că a spus ceva acolo, dar nu trebuie luat în seamă, că probabil cine știe la ce s-a gândit sau ce o fi fost. Deci, faptul că Mântuitorul le arată slava sa prin colaborarea Tatălui și prin vocea respectivă, care se spune că este prezență și arătarea Sfintei Treimi, Tatăl și Duhul Sfânt, care este norul care îi înconjoară, îi învăluie, și prezența lui Moise și a lui Ilie, au o semnificație deosebită. Muntele, în sensul că este un eveniment care e înălțător. Fascinația muntelui cred că a cuprins pe fiecare măcar o dată în viață. Atunci când urci pe munte, ai sentimentul de eliberare, de înălțare, de transcendere a mundanului și a lucrurilor mărunte. Când ajungi sus, deja parcă te simți superior celorlalți, nu în sensul că ești mai bun decât ei, ci în sensul că parcă ești favorizat, ești ales, ești înalt, ești undeva deasupra. Parcă privești cu detașare lucrurile acestei lumi. Și iar prezența lui Moise și Ilie arată că Moise este imaginea și reprezentantul profeților, al legii, mă iertați, al legii, pentru că el poartă în mână tablele legii, iar Ilie este reprezentantul sau simbolul prezenței profeților. Prezența lor alături de Hristos confirmă, de fapt, faptul, confirmă că ceea ce avea să se petreacă cu Iisus nu este o întâmplare și că Hristos nu avea să devină o victimă, ci un salvator. Deci se confirmă spusele profeților, adevărul Vechiului Testament, care se împlinește în Noul Testament, în viața lui Hristos, și în felul acesta, făcând această logică a pregătirii omenirii pentru mântuire, Ortodoxia iese din spațiul unei religii. O religie poate să fie alcătuită din niște idei, precepte, concepte, dogme, rituri, ritualuri și mituri pe care oamenii și le fac în ideea de Dumnezeu. Dar Ortodoxia iese din spațiul acesta pentru că arată că tot ce se face este planul lui Dumnezeu care se împlinește în mod constant. Și în felul acesta, deci nu este o simplă sau nu poate fi gândită drept o religie simplu umană, ci este un dar minunat al lui Dumnezeu. Aceasta în ceea ce privește învățătura despre schimbarea la față ca eveniment. Hristos când se întoarce, când coboară de pe munte, le spune să nu spuneți nimănui nimic despre cele ce ați auzit. Dacă ar fi spus cuiva despre ceea ce a auzit, ucenicii, poate că ceilalți ucenici l-ar fi abandonat, ca fiind un conducător slab, nu avem nevoie, va fi ucis, deci ne-am pierdut vremea. Fariseii poate că ar fi luat alte decizii și așa mai departe. Sau poate dintr-o anumită eleganță. Pentru că Hristos se îndreaptă spre Ierusalim ca spre locul pătimirii de acolo. Și într-un fel ar trebui să înțelegem că fiecare avem propriul nostru Ierusalim. Ne așteaptă și pe noi o pătimire, nu știm. Dumnezeu îi descoperise ucenicilor și lui Iisus că avea să petreacă lucrul acesta. Dar fiecare dintre noi poate că avem un Ierusalim al nostru și de care nu vrem să știe alții. De pildă, te duci să-ți faci niște analize și nu știi cum vor ieși. și când le găsești, constați că de fapt nu sunt foarte bune. Sau o greutate, un divorț neașteptat, o moartea cuiva foarte apropiat și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, mai învățăm de aici că în schimbarea la față, Hristos ne arată că El nu fentează suferința. Și asta ne învață și pe noi. Trebuie să ne aștept, să fim pregătiți pentru ea, nu știm când, unde și de unde va veni, dar trebuie să fim pregătiți pentru ea că prin suferință se merge spre înviere. Asumându-ne suferința, vom înțelege învierea. În budism, de exemplu, calea împărătească, se spune, este cum să descoperi suferința, să eviți suferința și să trăiești fără suferință. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este imposibil. Dar, dincolo de aceasta, văzând așadar cum apostolii au pregustat, haideți să spunem, împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc puțin și despre icoana schimbării la față, așa cum este prezentă în tradiția noastră ortodoxă. Toată lumea ați venit și v-ați închinat aici, când ați intrat în biserică, și ați văzut care sunt elementele. Ca să înțelegem puțin o icoană și tot ceea ce am spus eu se regăsește în icoană, vreau doar ca să nu mă mai lungesc și să vă spun doar câteva elemente ale icoanei. În primul rând, icoana este făcută pe fond auriu. Auriul nu este semnul opulenței și al bogăției, ci este simbolul luminii din împărăția cerului. Mântuitorul Hristos se află în mijloc. Și El este sursa luminii. În icoana schimbării la față, niciodată lumina nu luminează pe Hristos din exterior. Nu se fac umbre și lumini cum se face în pictura obișnuită, pentru că El este sursa luminii și lumina pleacă dinspre Hristos, spre exterior. El este lumina lumii. El, lumina necreată, nu primește lumină creată din altă parte. Și dacă o să vă uitați, o să vedeți că Hristos este înconjurat pe de o parte de halou de lumină, pe de altă parte de un romb și un pătrat de lumină albastră, care arată simbolul perfecțiunii, iar lumina albastră este lumina similară luminii de la Ierusalim, care nu arde și care este albăstruie atunci când vine. În prima fază nu arde. Deci nu este o lumină ca focul, nu este o lumină care neapărat să încălzească și să o percepem material. Lumina lui Hristos este imaterială. Lângă El, în partea stângă a Lui, stă Moise, care poartă în mână tablele legii, ca un fel de carte, sunt de fapt tablele legii. Și aceasta este imaginea faptului că El reprezintă tot ceea ce s-a scris, ce a descoperit Dumnezeu prin legea dată poporului despre Hristos. Iar în partea dreapta a Mântuitorului, stânga cum ne uităm, este Ilie, care stă și privește într-o atitudine meditativă. El este cel care n-a murit și l-a văzut pe Dumnezeu. Iar Moise este cel care, deși a murit, l-a văzut pe Dumnezeu. Deci Moise și Ilie, pe lângă faptul că sunt legea și prorocii, sunt și imaginea celor care sunt deja, haideți să spunem, familiari cu prezența lui Dumnezeu în viața lor. Pentru că Moise a fost pe muntele Sinai, a luat tablele legii și când s-a întors, se spune în Levitic, când s-a întors, s-a dus în mijlocul poporului și fața lui strălucea atât de tare încât nimeni nu se putea uita la el. El împrumutase, dacă vreți, ceva din lumina dumnezeiască atunci când a primit, deși îi se spune că n-a văzut fața Domnului, ci doar spatele, că El a trecut și a văzut spatele Domnului. Deci este oricum o împărtășire, nu de plină, dar este o împărtășire. Pe lângă aceasta, icoana ne mai arată și faptul că cei trei sunt așezați cumva, Hristos pe vârf de munte, Moise și Ilie pe munți separați, dar ei par să se afle într-o stare de levitație. Levitația aceasta sau starea de levitație cred că trebuie să ne transmită că în starea respectivă în care îl vezi pe Dumnezeu lumina, nu mai ai legături cu materia. Te detașezi de materie. Și însuși Hristos nu mai este legat de materie. Ilie, despre care unii credeau că Iisus este întruparea lui Ilie. El apare aici, de fapt nu mai este constrâns de materie. La fel cum Hristos după înviere trece prin ușile încuiate și nu este ținut de materie, la fel și aici, această stare de aparentă levitație este simbolul desprinderii de legăturile materiei. Și în sfârșit, în icoana aceasta se arată că cei doi, trei ucenici sunt oarecum aruncați, fiecare într-o poziție anormală. Unul cu capul jos, unul în partea dreaptă, stânga, cel din mijloc pare să fie Ioan, care are o mină de meditație, de mirare, iar ceilalți sunt într-o stare din aceasta de confuzie totală, fără să înțeleagă ceea ce se petrece. Și nu în ultimul rând, poate că este foarte important, este să vedem că Iisus din icoana schimbării la față este similar cu Iisus din înviere și Iisus din înălțare. Nu ca persoană, ci ca atitudine. Imaginea lui Iisus este aceeași. Este ființa care depășește spațiul lumesc, care spațiul material și care se află în ascensiune. Aici m-am uitat dimineață, n-am văzut pe catapeteasmă la noi, nu știu, trebuie să studiez problema, n-am regăsit icoana schimbării la față. Dimpotrivă, mi se pare ușor straniu faptul că au pus icoana, sau au făcut icoana intrării Domnului în Ierusalim și n-au pus schimbarea la față, care ar fi fost cumva mai îndreptățit să fie. În mod normal, registrul acesta n-ar trebui să aibă 6 icoane plus cea din mijloc, ci ar trebui să aibă 12 icoane, care sunt icoanele împărătești. Adică 8 praznice împărătești dedicate Mântuitorului și 4 Maicii Domnului, care sunt asimilate cu icoanele praznicelor împărătești. Deci, ce trebuie să învățăm, și cu asta închei, sărbătoarea de astăzi, pe lângă bucuria pe care ne-o aduce în mijlocul postului, aceea de înălțare, de lumină, de percepere a lucrurilor de dincolo de această lume, de pregustare a împărăției, este legată totuși, să nu uităm, și de cruce. Căci fără cruce nu există nici creștinism, nici înviere. Dar nu este o tristețe, ci este salvare sau mântuire. Că schimbarea la față nu este întâmplătoare, ci este doar pentru a ne da încurajare. Că împărăția lui Dumnezeu este asigurată pentru cei care nu se vor împiedica de materie. Sunt cei care vor ști cum să mânuiască și să treacă de materie pentru a accesa împărăția lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând ne învață și faptul că starea de așezare, așa cum ucenicii s-au așezat lângă Iisus care a început să se roage, starea de așezare lângă Hristos este singura stare care poate să ne facă să ne spunem nouă înșine și să simțim cu adevărat bine este nouă să fim aici. Amin.